Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχόμαστε επίσης και καλό και ευλογημένο μήνα, καθώς ανοίγεται μπροστά μας, και καλό χειμώνα να έχουμε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν, 1 Δεκεμβρίου του 2022, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Και όπως σας είχαμε προϋποσχεθεί, παραμένοντας στο ίδιο θέμα το οποίο είχαμε θίξει και είχαμε περπατήσει πριν από 14 μέρες, εθισμοί και διαδικτυακή ζωή, με όλες τις παράπλευρες συνέπειες, τις οποίες θα περπατήσουμε και σήμερα, τελειώνοντας αυτό το αφιέρωμά μας στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θεωρούμε και από εσάς λαμβάνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη ζωτική σημασία και απασχολεί όλους μας, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Σήμερα στον ήχο είναι ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό που θα έχουν την επιμέλεια του ήχου αλλά και την επιλογή των αντίστοιχων ύμνων στα διαλύματα. Στα τηλέφωνα η Άννα Χαζάπη, η Χριστιάνα Μητρονίκα και η Εύη Ζαφύρογλου απαντούν στο 215-215-88-88 και θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τα δικά σας μηνύματα, και ιδιαιτέρως, θα το τονίζω πάντα, θέλουμε όχι απλά να πάρετε έτσι ένα μήνυμα με ένα αίτημα, που και αυτό βέβαια δεκτό είναι, αλλά θα χαρούμε λόγω και της ιδιαίτερης φύσης της συγκεκριμένης εκπομπής τα μηνύματα να περιστραφούν γύρω από την θεματολογία της εκπομπής, είτε έχουν να κάνουν με εμπειρίες, με τοποθετήσεις, με κάποιο εδάφιο που θέλετε να αφιερώσετε και συνάδει με το θέμα της εκπομπής, ή και κάποια ακόμα καλύτερη μαρτυρία, διαφωνία, αντίρρηση, συμφωνία, επιχειρηματολογία, ώστε να εμπλουτιστεί η εκπομπή και να υπάρχει μια αντίστοιχη αλληλεπίδραση. Τέλος, στην επιμέλεια της εκπομπής, όπως και πάντα, η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, Δημήτρης Καραγιάννης από την Εκκλησία του Παγκρατίου, Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου και Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Είμαστε μια ομάδα, είτε έχουμε καιρό να συστηθούμε, οι οποίοι προφανώς και δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως επιστήμονες ή ότι γνωρίζουμε τα πάντα και είμαστε επί παντός επιστητού. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Έχουμε τις σπουδές μας, οι δύο από εμάς, στον χώρο της φυσικής, με αντίστοιχες σπουδές, ίσως πιο προχωρημένες. Και ο Δημήτρης στον χώρο της υγείας, ο οποίος και εργάζεται σε μια μεγάλη νοσοκομιακή μονάδα της Αττικής. Αλλά με αγάπη, με ταπείνωση, αγαπώντας την επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα υπηρετώντας και αγαπώντας το Λόγο του Θεού, ερχόμαστε να συμμεριστούμε με απλότητα αλήθειες του Λόγου του Θεού, μέσα από τη δικιά μας προσωπική εμπειρία, μέσα από την απλή γνώση της επιστήμης, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από την υπακοή, την αντίληψη, την αγάπη προς τον Άγιο Λόγο του Θεού. Επίσης, για όσους τους τελευταίους μήνες έχετε συντονιστεί μαζί μας, διατηρούμε εδώ και περίπου 13 χρόνια ένα ωραίο site, www.christianity.gr, στο οποίο μέσα πέρα από όλες τις εκπομπές αυτών των 13-14 χρόνων που έχουμε ανεβασμένες με τους αντίστοιχους τίτλους, έχουμε και πάρα πολλά άρθρα, πολλές σημειώσεις, τοποθετήσεις, βίντεο, βιβλία στα οποία κάνουμε αναφορά και άλλα πολλά στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε, και δημοσκοπήσεις. Και επίσης υπάρχει και το email της εκπομπής science@christianity.gr, στο οποίο είτε κατά την ώρα της εκπομπής είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας καλέσετε, να αλληλεπιδράσουμε, να μας μιλήσετε για θέματα που σας απασχολούν, που σας ενδιαφέρουν, ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε που έχει σχέση με την θεματολογία που ακουμπάμε. Ανέστη και Δημήτρης, καλησπερίζω, καλό μήνα να έχουμε και η ευλογία του Κυρίου σε εμάς και τις οικογένειές μας.
Αμήν, καλησπερίζω αγαπητέ μου Δημήτρη, με τη σειρά μου και εγώ και εσένα και τους φίλους μας ακροατές, και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή. Θέλουμε τη συμμετοχή των ακροατών μας, ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας, όπως ανέφερες, και μέσα από το email μας, από την ιστοσελίδα μας. Εγώ να ευχηθώ ο Κύριος να ευλογήσει αυτή τη βραδιά και μέσα από τον Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από διαπιστώσεις επιστημονικών ερευνών, πρώτα απ' όλα να κάνουμε μία διάγνωση της κατάστασης σε συνέχεια των όσων είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, και να δούμε και κάποιες προεκτάσεις οι οποίες είναι λίγο πιο εκτεταμένες, να προχωρήσουμε και ορισμένα βήματα παραπέρα, να δούμε λίγο περισσότερο την μεγάλη εικόνα, ώστε αφενός να συνειδητοποιήσουμε και οι ίδιοι από τι κινδυνεύουμε, αλλά και να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε αλλά και να προστατευτούμε από τέτοιου είδους κινδύνους.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ τον Θεό που βρίσκομαι ανάμεσά σας, αυτή την όμορφη παρέα η οποία τόσα χρόνια συνοδεύει τους ακροατές Πέμπτη παραπέμπτη. Ο Θεός να μας ευλογεί. Πιστεύω ότι στην αλληλουχία των θεμάτων την οποία έχουμε αναπτύξει από την αρχή αυτής της περίοδου, το θέμα αυτό μας απασχόλησε και, στην προηγούμενη εκπομπή. Πιστεύω ότι μέσα από τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε στους αγαπητούς ακροατές, Δημήτρη και Ανέστη, δεν είναι μόνο κάποιες παρατηρήσεις, όπως είπε και ο Ανέστη, σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί γύρω μας, αλλά θέλουμε να δούμε τις λύσεις, να κάνουμε προτάσεις. Είμαστε και εμείς άνθρωποι οι οποίοι ζούμε καθημερινά σε αυτή την κοινωνία, και πρώτα απ' όλα παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες θα κάνουμε απευθύνονται και σε εμάς τους ίδιους.
Αμήν. Πάμε να πούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Ήθελα να υπενθυμίσω τα εδάφια τα οποία πραγματικά αποτέλεσαν θεμέλιο λίθο γύρω από τον οποίο χτίστηκε η προηγούμενη εκπομπή και πιστεύω και η σημερινή. Θυμάστε στην Α Κορινθίους επιστολή υπάρχουν τρία σημεία που ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά ακολούθως βάζει τρεις διαφορετικές πτυχές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ερχόμαστε να πούμε κανένα απαγορεύεται, κανένα δεν πρέπει, κανένα κόψε τα καλώδια, πέταξε το μόντε, πέταξε το κινητό, πάρε κινητό με κουμπάκια, να παίζεις όπως τα παλιά, να έχει μόνο φιδάκι μέσα κλπ. Δεν είναι στόχος μας αυτό, αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως επιστήμονες και άνθρωποι που αγαπάμε και υπηρετούμε την επιστήμη, ότι είναι η τεχνολογία αρρωγός σε πάρα πολλά πράγματα, βοηθός, την χρησιμοποιούμε και εμείς. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσουν τρεις λέξεις. Πραγματικά τα πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά πρέπει να αναρωτηθώ αν αυτό που κάνω πρώτον με συμφέρει σαν άνθρωπο, σαν Δημήτρης, όχι σαν τους άλλους, εμένα, με συμφέρει, με προάγει, με βοηθεί, με αυξάνει. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι αν οικοδομεί, και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε την οικοδομή πάντοτε πνευματικά, δηλαδή η χρήση του με αφήνει ουδέτερο, με μειώνει, με ρίχνει πνευματικά ή με αυξάνει. Γιατί πραγματικά η χρήση του μπορεί να είναι ή την εργασία μου, να ακούω κηρύγματα, να ανεβάζω κάποια πράγματα, να μοιράζομαι με ανθρώπους και να μιλάω για τον Χριστό σε απομακρυσμένα μέρη, να μεταφέρεται όπως τώρα μεταφέρεται μέσα από το ίντερνετ τα λόγια που ακούτε και σε υπήρους που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν μέσα από τα ραδιοκύματα. Και η τρίτη λέξη κλειδί είναι ότι εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποουδενός. Όταν βλέπω λοιπόν ότι κάτι από τα τρία καταστρατηγείται, είτε αυτό είναι το συμφέρον μου, είτε είναι η οικοδομή, είτε είναι η εξουσία που δεν ασκώ εγώ σε αυτό, αλλά αυτό σε μένα, τότε πρέπει να με προβληματίσει πρώτον και κατά δεύτερο να με κινήσει σε μία αντίδραση. Κάθε δράση στη φυσική, τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, λέμε ότι έχει και μία αντίδραση. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα η δράση των λόγων που θα ακούσετε και ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή, να κινήσουν αντίδραση. Όποια αντίδραση και αν είναι αυτά, αλλά πρέπει να αντιδράσω. Αν αντιληφθώ ότι καταστρατηγείται η ελευθερία μου, δεν οικοδομούμε και δεν με συμφέρει η αντίστοιχη χρήση, πρέπει να κινηθώ προς αντίδραση. Και προσευχόμενοι μαζί με τα αδέλφια, έχουμε κάποιους βασικούς άξονες στο μυαλό μας. Το πρώτο, δεν θα κινηθούμε απαραίτητα με τη σειρά, είναι η αποδόμηση των οικογενειακών δεσμών και σχέσεων. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε ως αποξένωση. Ξένος μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ο καθένας αρέσκεται να επικοινωνεί πολύ περισσότερο με αυτούς που είναι απομακρυσμένοι παρά με αυτούς που είναι δίπλα, που αγαπάει, που απολαμβάνει, που βρίσκεται κάτω από την ίδια στέγη, τρώνε το ίδιο πιάτο, το ίδιο φαγητό και φτάνουν πια οικογένειες βουβές να περπατάνε στο ίδιο σπιτικό. Βουβές όχι γιατί δεν έχουν ομιλία, αλλά γιατί ο νους, η καρδιά, η επικοινωνία, τα δάχτυλα τρέχουν και παίζουν και αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους που δεν τους έχουν δίπλα. Δεύτερον, ψυχολογικές εκτροπές, παύλα παρεκτροπές λόγω εθισμού. Θα δούμε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, στρες, ψυχολογική, μην το πω ανεπάρκεια, αλλά προς κατάθλιψη, καταστάσεις, θυμός, αυξημένη οργή και θυμός, ιδιαίτερα στην νεολαία, και πώς αυτά διαταράσσουν το κοινωνικό σύνολο αλλά και την προσωπική πρόοδο του ιδίου του ανθρώπου. Τρίτον, το θέμα του στοιχήματος, ο τζόγος και όλες οι αντίστοιχες επιζήμιες διαστάσεις. Πραγματικά πια έχει γίνει τόσο, να πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή τρέχει και το Μουντιάλ Και είναι ένα γεγονός το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την νεολαία. Και καλά κάνουν τα παιδιά, μπορούν να παρατηρούν, να βλέπουν. Παιδιά είναι, νέοι είναι, αγαπάνε μια ομάδα κλπ. Θέλουν να δουν ποιος έβαλε περισσότερα γκολ και όλα αυτά είναι στο φυσιολογικό επίπεδο ενός νέου, μιας νέας, η οποία μπορεί να παρακολουθεί κάποιο σπορ. Μέχρι εκεί καλά. Αλλά εδώ μιλάμε ότι λόγω των αντίστοιχων πλατφόρμων, από τις αντίστοιχες πλατφόρμες που υποτίθεται ο όρος ηλικίας θα έπρεπε να είναι το όριο ηλικίας, κάτι που προδιαγράφεται, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, όλη την ημέρα είναι σε αντίστοιχες διαδικτυακές πύλες και βάζουν λεφτά, βγάζουν λεφτά, τοποθετούν, ποντάρουν, στοιχηματίζουν, αγωνίζονται και μην μιλήσουμε τώρα για άλλα διαδικτυακά παιχνίδια Παύλα Τζόγο, στο οποίο χάνονται περιουσίες. Πρόσφατα ένας συμμαθητής ενός από τους γιους μου, σε ένα από τα παιδιά μου, του είπε ότι σε έναν αγώνα μόνο έχασε 200 ευρώ. Σε έναν αγώνα, έτσι, παιδί σχολείου. Και πώς αυτά τώρα αντίστοιχες οι προεκτάσεις, τι γίνεται όταν ένα παιδί, πόσο μάλλον παίζει κρυφά, πάει το χαρτζιλίκι. Και αν πάει το χαρτζιλίκι, πώς θα τον πληρώσω? Δύο τρόποι υπάρχουν. Γιατί η δουλειά δεν υφίσταται συνήθως. Ή θα δανειστώ από φίλους λέγοντας ότι στην επόμενη φορά θα ρεφάρω, αυτό που λένε, δηλαδή θα ανακτήσω το κέρδος και θα ξεπληρώσω. Ή θα αρχίσω να βάζω χέρι να παίρνω λεφτά που δεν μου ανήκουν. Και τα δύο όμως οδηγούν έτσι περισσότερο σε καταστάσεις πολύ δύστοκες, παράξενες, οι οποίες έρχεται μετά η οργή, ο θυμός, το κλέψιμο, το ψέμα, τα οποία συνοδεύουν τις καταστάσεις. Και τέταρτον, λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης και μέσα από την επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από το Λόγο του Θεού. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, να διαβάσω ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ίσως κάποιος αναρωτηθεί και πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, και όντως δεν έχει κάποια σχέση. Αλλά λέει στον Ιώβ, λοιπόν, στο Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 23 εδάφιο. Διαβάζω, συγγνώμη, λίγο πιο πάνω, από το 19. Δίδαξον ημάς τι να είπομεν προς αυτόν. Ημείς δε δυνάμεθα να διατάξουμε τους λόγους ημών εξαιτίας του σκότους. Θέλει αναγγελθεί προς αυτόν εάν εγώ λαλώ? Εάν λαλήσει άνθρωπος, βεβαίως θέλει καταποθεί. Τώρα δε οι άνθρωποι δεν δύναται να ταινίσωση στο λαμπρό φως, το εντεστερεώματι, αφού ο άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό, και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσομεν αυτόν. Είναι υπέροχος κάτι δύναμη και κάτι κρίση. Κάτω πλήθος της δικαιοσύνης δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Και περιφραστικά θα πω ακριβώς το ακόλουθο. Χάσαμε την επαφή, Ανέστη και Δημήτρη, με αυτό που λέγεται φυσικό περιβάλλον. Αυτό το να καθίσει ο άνθρωπος να δει τον άνεμο να πνέει και χρυσαυγής καιρός να ανατέλει, αυτό που να δει τα ανεξερεύνητα μυστήρια του σύμπαντος, να κοιτάξει τα μάτια του, να δει τα βότσαλα, να δει το κύμα να κυματίζει και να παρατηρήσει τους ρητιδισμούς και τις κυματώσεις στη θάλασσα, να δει το γλάρο να πετάει ψηλά και να αναρωτηθεί πώς πετάει, γιατί πετάει, τι σχήμα έχουν τα φτερά του, πώς κινείται, να σηκωθεί νωρίς και να δει αυτό που λέγεται πολύ απλά ανατολή ηλίου, τις αλληλεπιδράσεις, τις θερμοκρασιακές διαφορές, την εξάτμιση από την πάχνη και να αλλάζουν, να βγαίνουν τα πουλάκια έξω, να βγαίνουν τα ζωάκια, να έρχεται το ηλιοβασίλεμα μετά, να έρχεται τα διαφορετικά χρώματα και τα μήκη κύματος, από το ωραίο μπλε και γαλάζιο να μεταβαίνει στο πορτοκαλί και το κόκκινο. Και όλα αυτά να αναρωτιέται πώς, τι, να αγαπάει την επιστήμη, να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει τη φύση με τη μορφή ως δημιούργημα του δημιουργού. Και όλα αυτά να του προξενούν ένα διάλογο με τον Κύριο, με ένα πάντα εν σοφία επίησας, Κύριε. Και τώρα πραγματικά βλέπεις μια οικογένεια τρέχει στο δρόμο, πάει σε ένα μέσο που πρέπει να πάει, όλα τα παιδιά είναι στο κινητό και αλλάζουν το παιδί. Και δεν καταλαβαίνει κάποιος, πέρασε τρακάρισμα. Κανείς το κατάλαβε. Ξενικιάστηκε το μαγαζί που πέρασε, κανείς το είδε. Περπάτησε ένας ζητιάνος, κανείς τον πρόσεξε. Άρχισε να βρέχει και πριν έχει ήλιο, κανείς δεν κατάλαβε τι βρέχει. Και ξαφνικά κάποιος λέει, παιδιά, φτάσαμε. Όπου κατεβαίνουν ξαφνικά όλοι. Πού μπήκαμε, πώς φτάσαμε, τι έγινε στον δρόμο. χάσαμε την επαφή. Χάσαμε αυτό το ωραίο να βλέπεις τον άλλον, συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά θα σας δώσω. Χάσαμε το να βλέπεις τον άλλον στο πρόσωπο, στα μάτια του, και να του μιλάς και να σου μιλάει. Και να παραμένει για 2, 5, 10 λεπτά και να σε κοιτάει κατά πρόσωπο, χωρίς να σηκώσει συσκευή, χωρίς να στείλει μήνυμα, χωρίς να ακούσει μια βιντεοκλήση, χωρίς τίποτα. Χάσαμε τα απλά και καθημερινά.
Αυτό είναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, ένας πνευματικός πόλεμος. Ακόμα θα μπορούσαμε να το πούμε ένα πνευματικό σαμποτάζ σε πολλά επίπεδα. Γιατί ο διάβολος καταπολεμάει την επαφή του ανθρώπου με το Θεό. Καταπολεμάει από την αρχή το Λόγο του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, απαξιώνει αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό, απαξιώνει τις αξίες του Ευαγγελίου. Ό,τι μπορεί να συνδέσει τον άνθρωπο με το Θεό, ο διάβολος το καταπολεμάει. Και σε τελική φάση, το φυσικό περιβάλλον ακόμα, το οποίο μπορεί κάποιος παρατηρώντας το, ο νους του να πάει στο Θεό, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, τα αόρατα του Θεού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Ακόμα και αυτό μας οδηγεί τώρα μια κατάσταση να φύγουμε και από το φυσικό κόσμο γύρω μας και να προσιλωθούμε απόλυτα στο νου και στην καρδιά μας σε ένα τεχνητό κόσμο. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα κατασκευασμένο το Θεό. Παρατηρώντας το, κάποιος δεν μπορεί να δει τον ποιητή πίσω από όλα αυτά να είναι ο Θεός, αλλά άνθρωποι και πολλές φορές δυστυχώς διαστραμμένοι. Και παίρνοντας λοιπόν τα μάτια μας από το φυσικό κόσμο, ξεχνάμε και εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Μέχρι και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει αυτό το, θα μπορούσα να πω, πνευματικό σαμποτάζ από τον εχθρό της ψυχής, στο οποίο ιδιαίτερα ως χριστιανοί καλούμαστε να σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Κύριος, ενθυμούμενοι ένα εδάφιο που λέει πολύ σημαντικό ο Απόστολος Πέτρος, από όντιν ανικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Και να προσέξουμε μήπως αυτό το οποίο επιτρέπουμε να υπάρχει στη ζωή μας σε πρώτη φάση για έναν σκοπό, να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποιες δουλειές ή κάποιες επικοινωνίες, μη γίνει κάτι το οποίο θα μας νικήσει και τελικά θα μας υποδουλώσει.
Και στο σημείο αυτό να προσθέσω αυτό που λες Ανέστη, ότι επειδή μίλησες για τις πνευματικές μας μάχες, παλιά οι χριστιανοί είχαν να αντιμετωπίσουν τα λιοντάρια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την εκκλησιαστική ιστορία. Αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και ως χριστιανοί αλλά και ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στον κόσμο είναι τα λιοντάρια τα οποία πολλές φορές δεν βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά δυστυχώς ξεπροβάλλουν μέσα από τις οθόνες μας και από την καθημερινότητά μας. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασε Ανέστη, λέει: «Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικος σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί». Έχουμε ένα εχθρό ο οποίος προσπαθεί συνεχώς μέσα από αυτά τα πράγματα πολλές φορές να βάλει μέσα στην καρδιά μας τέτοιες σχέσεις οι οποίες θα χαλάσουν τη σχέση μας με το Θεό. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μπορούμε ως χριστιανοί και ως παιδιά του Θεού και ως αναγεννημένοι άνθρωποι τα πάντα, λέει, δύναμε δια του νοεδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να κάνω μια εισαγωγή στο κομμάτι της οικογένειας, και επειδή δεν το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, νομίζω επικεντρωθήκαμε αρκετά στο τι γίνεται και ποιες είναι οι επιδράσεις στα παιδιά. Εγώ θα ήθελα όμως λίγο σήμερα να δούμε και τις επιδράσεις οι οποίες υπάρχουν στους μεγαλύτερους και πράγματα τα οποία αφορούν και εμάς, αλλά γενικώς αφορούν και τους ανθρώπους. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, με το οποίο ασχολούμαστε περισσότεροι, κυρίως από την πλευρά της υπερκατανάλωσης περιεχομένου από τα παιδιά εφηβικής ηλικίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι και για τους μεγαλύτερους φαίνεται να ισχύει αυτό. Ένα νούμερο το οποίο διάβαζα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι πλέον από πράγματα, από δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξέρουμε ότι ένα στα 7 διαζύγια οφείλεται, μπορεί να αποδοθεί άμεσα στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, το οποίο θα μου πείτε, ένα στα 7 ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο νούμερο. Προφανέστατα όμως αυτά είναι νούμερα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Και αν κάποιος θα αναρωτηθεί μέσα στην καρδιά του, γιατί πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε το τι γίνεται, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, είπε ο Δημήτρης στην εισαγωγή και μου έμεινε, ότι καταρχήν πλέον έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την ατομική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, αντί να κοιτάμε τον διπλανό μας, αυτόν ο οποίος δουλεύουμε μαζί, αυτός με τον οποίο ζούμε μαζί, στα μάτια να περνάμε χρόνο, συνήθως αυτό το οποίο κάνουμε είναι βρισκόμαστε δίπλα, πολλές φορές ξαπλώνουμε και στο ίδιο κρεβάτι και κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε το chatting, δηλαδή συνομιλούμε με άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πολλές φορές μέσω του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, αυτό το οποίο κάνουμε είναι θέλουμε να ικανοποιήσουμε την αυταρέσκειά μας, δηλαδή να δείξουμε ότι έχουμε παραμείνει απαράλλακτοι με το πέρασμα του χρόνου, να κοιτάξουμε την προσωπική μας ομορφιά, να βγάλουμε την πιο όμορφη φωτογραφία, να συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους και γενικώς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, την οποία, χωρίς να είμαι ειδικός, νομίζω ότι μας βάζουν όλοι αυτοί οι ειδικοί του διαδικτύου, να προσπαθούμε συνεχώς να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να φαινόμαστε πιο νέοι, πιο καλοί. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές, αντί να είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός για συντροφιά, να αναζητούμε πάντα αυτό το οποίο βλέπουμε πιο όμορφο μέσα από μια οθόνη ενός κινητού ή ενός υπολογιστή. Όλα αυτά, για να μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε πολλές φορές από το μυαλό μας, γιατί και εμείς δεν τα γνωρίζουμε, είναι πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε, τα αναφέρει σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, ένα περιοδικό, το οποίο έτσι λίγο το απόγευμα που πλογήθηκε ονομάζεται Computers in Human Behavior, και λέει 7 λόγους για τους οποίους γενικώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν συμβάλει καταρχήν στην απομόνωση της οικογένειας και κατά δεύτερον στην κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Θα έλεγα ειδικά στους ενήλικες οι οποίοι μας ακούνε να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με την ώρα με την οποία περνάνε, αυτοί γνωρίζουν. Και κατά δεύτερον, πολλές φορές σε κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται αθώο, δηλαδή απλά σε μια πλοήγηση, στο να δω μια φωτογραφία, στο να δω πώς πέρασε ο φίλος μου στις διακοπές του, τι έκανε στην καθημερινότητά του, πολλές φορές εκεί πέρα κρύβεται αυτό το οποίο ονομάζει η Αγία Γραφή ο Λέων Οριόμενος, ο οποίος ψάχνει να βρει πόρτα για να καταστρέψει την οικογένεια, και φαίνεται γενικώς ότι το κατορθώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Άρα, αγαπητέ μου Δημήτρη, η μία και πολύ σημαντική όψη του θέματος είναι αυτό που μας ανέφερες, ότι από θέματα διαδικτυακού εθισμού σε κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούνται σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Αποδόμηση των οικογενειακών δεσμών, μας ανέφερες και 1 στα 7 διαζύγια, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω να είναι και μικρός αριθμός. 1 στα 7 είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Να αναφέρουμε όμως και την άλλη όψη του θέματος. Ναι μεν μπορεί ο εθισμός στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα να οδηγεί σε αποδόμηση των οικογενειακών θεσμών, αλλά τρόπον την αυτό μπορεί να είναι και εναλλάξ. Δηλαδή οι προβληματικοί οικογενειακοί δεσμοί να οδηγούν κάποιον να καταφύγει στο διαδίκτυο ως παρηγοριά, ως ενασχόληση, ως ξέσκασμα, ως κάτι να απασχοληθεί, να ξεχάσει είτε την προβληματική κατάσταση που υπάρχει μέσα στο σπίτι, είτε να γεμίσει το κενό που δεν βρίσκει να το γεμίσει με την διαπροσωπική σχέση που θα έπρεπε να υπάρχει με τον γονέα ή ο σύζυγος με την σύζυγο, και το οποίο απουσιάζει στη σχέση της οικογένειας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Καθημερινής του 2017 με τίτλο «Γονιός στην εποχή του διαδικτύου» αναφέρει τα εξής. Λέει: «Το θέμα της αιμονής των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι περίπλοκο. Οφείλουμε πρώτα να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους ένα παιδί ή ένας έφηβος κάνει υπερβολική χρήση, άρα στην ουσία καταφεύγει στο διαδίκτυο για να βρει διέξοδο από κάτι που τον ή την ταλαιπωρεί». Και λίγο πιο κάτω λέει: «Η πολύωρη ενασχόληση του παιδιού με τον υπολογιστή μπορεί να υποδηλώνει ότι κάτι συμβαίνει με τη διάθεσή του. Η τάση για απόσυρση, η αποφυγή της διαπροσωπικής επαφής, η αναζήτηση νοήματος μέσω της επαφής με την τεχνητή πραγματικότητα του υπολογιστή ενδέχεται να συνδέονται με άγχος ή κατάθλιψη που υποβόσκουν ή με τη διαταραχή των σχέσεων μέσα στην οικογένεια». Οι ειδικοί λοιπόν εδώ δίνουν την προτροπή στους γονείς να διερευνήσουν τι γίνεται με τα παιδιά τους, σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά τους, να επικοινωνήσουν μαζί τους, γιατί είναι αλήθεια ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας πολλές φορές οδηγούν στην ελαχιστοποίηση ή και στην διακοπή της επικοινωνίας γονέων και παιδιών λόγω του φόρτου των υποχρεώσεων, του ελάχιστου χρόνου που υπάρχει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ένας γονιός τι γίνεται με το παιδί του. «Καλημέρα παιδί μου, είσαι καλά?» «Ναι, μπαμπά, εντάξει, καλά, άντε, για, πάω σχολείο, πάω στη δουλειά». «Εντάξει, καλά είναι το παιδί μου», για να μου λέει έτσι, και μπορεί αυτό να είναι μηχανικό το «καλά». Και το παιδί να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν βρίσκει τον γονιό να του τα πει. Ή αν τον βρίσκει είναι πολύ απασχολημένος και δεν έχει δώσει την δέουσα σημασία. Εν πάση περιπτώσει έχει χαθεί αυτή η επαφή η οποία θα μπορούσε να το προστατέψει το παιδί να μην πάει να αναζητήσει κάπου αλλού το να βρει αξία για τον εαυτό του. το να βρει το χρόνο του να τον περάσει, να γεμίσει. Και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ, ο γονιός με το παιδί, αλλά και οι σύζυγοι μεταξύ τους. Μια παραμελημένη σύζυγος, ένας παραμελημένος σύζυγος. Είναι εύκολο να πάει να ξεχαστεί ή να πάει να γεμίσει το κενό της απουσίας ενδιαφέροντος από τον σύζυγο ή από την σύζυγο με τις άπειρες ενασχολήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο και που μπορεί ο καθένας να προβάλλει τον εαυτό του, τα χόμπι του, με σκοπό να κερδίσει likes και να ανέβει η αυτοεκτίμησή του, να αισθανθεί ότι κάτι κάνει, γιατί δεν του το προσφέρει ο άνθρωπός του, αυτός με τον οποίο είναι παντρεμένος και ζουν μαζί, και η απουσία αυτής της υγιούς σχέσης μέσα στην οικογένεια να οδηγεί στην εξάρτηση στο διαδίκτυο.
Και προφανώς, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, δεν μιλάμε για μια φυσιολογική χρήση, ούτε απορρίπτουμε την οποιαδήποτε χρήση που είναι προφανής. Και το παιδί να περιηγηθεί και ο μεγαλύτερος να περιηγηθεί, να διαβάσει κάποια πράγματα, να στείλει, να αλληλεπιδράσει μέσω κάποιων πλατφορμών, σε κάποιες ομάδες που βρίσκεται, να ανεβάσει κάποια άρθρα τα οποία χρειάζεται κλπ. Το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό δεδομένο και δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία είναι πολύ δυνατά, Δημήτρη και Ανέστη. Για παράδειγμα, όταν όλη η συγγένεια ή μια ομάδα από την αδελφότητα, την εκκλησία, βρίσκονται όλοι μαζί και εκεί επιλέγεις παρουσία 10-15 άλλων ανθρώπων, εσύ να απομονωθείς, όχι για να στείλεις ένα επίγον μήνυμα, αλλά να απομονωθείς για να σερφάρεις, να παίξεις, να γελάσεις, ενώ πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνικοποίηση που συμβαίνει στο σαλόνι ή στο χώρο του σπιτιού σου. Εκεί αρχίζει και υφίσταται πρόβλημα, όταν την ώρα του μαθήματος, της τάξης ή της δουλειάς, αναγκαστικά τις εργασίες παίζεις σε διπλά παράθυρα, γιατί δεν μπορείς ταυτόχρονα να μην απαντάς σε όλα τα μηνύματα που σου έρχονται, ενώ ο εργοδότης από την άλλη απαιτεί από εσένα, και καλά κάνει, να βγάλεις το αντίστοιχο προσδοκόμενο τέλος.
Συγχώρεσαι με τον Δημήτρη που πάμε, ναι. Αλλά έτσι είναι, νομίζω σημαντικό να το πούμε πριν που πάμε στο διάλειμμα. Ακόμα και για εμάς τους χριστιανούς, όταν είμαστε στην εκκλησία, αμήν, όταν γίνεται το κήρυγμα, έχουμε πιάσει ποτέ τον εαυτό μας? Εγώ θα το πω για τον εαυτό μου. Να μην προσέχω στο κήρυγμα και να ανοίξω να δω τι γίνεται στο κινητό. Mm-hmm. Ή την ώρα της προσευχής. Ιδιαίτερα όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Να ανοίγω το κινητό και να βλέπω τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχω πλήρη συνέστηση τι συμβαίνει γύρω μου. Αυτό που συμβαίνει γύρω μου δεν με συγκινεί εκείνη τη στιγμή. Και όχι μόνο στην εκκλησία, και στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να προσέξω.
Και οι ειδικοί μιλάνε ότι υπάρχει ανάγκη για το λεγόμενο rewiring. Δηλαδή, μετά από ένα επίπεδο χρήσης και μια χρονική διάρκεια χρήσης, έχει γίνει τόσο πια έντονα, πώς να πω τώρα, αποτυπωμένο στις συνάψεις και τους νευρώνεις του εγκεφάλου, ότι κάθε 3, 4, 5, 10 λεπτά θα πάρω το κινητό, θα το ανοίξω, θα δω, θα κλείσω, που ασυνείδητα συνέστητα θα το κάνεις. Και όταν το κινητό δεν είναι στην τσέπη, θα φτιάξει την τσέπη σου, θα δεις, όχι, δεν είναι, γιατί δεν είναι. Ή την ώρα που είπες εσύ, που δεν θα έπρεπε, σε ώρες προφανώς. Και εδώ θα μας πάει στο Ρωμαίος για τα Β', σε ένα πολύ ωραίο εδάφιο, αλλά γυρνάμε σε αυτό στο δεύτερο ημίωρό μας. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη και την Ευαγγελία για έναν δύο πολύ ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι με το θέμα μας που είναι θυσμοί και διαδικτυακή ζωή, μέρος δεύτερο.